บทที่22คำอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรสพระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาอีกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งได้จัดพิธีอภิเษกสมรสสำหรับราชโอรสของท่านแล้วใช้พวกผู้รับใช้ไปตามผู้ที่ได้รับเชิญมาในงานอภิเษกสมรสนั้นแต่เขาไม่ใคร่จะมาท่านยังใช้พวกผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้ววัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้เถิดแต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสียคนหนึ่งไปไร่นาของตนอีกคนหนึ่งก็ไปทำการค้าขายฝ่ายพวกนอกนั้นก็จับพวกผู้รับใช้ของท่านทำการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสียแต่ครั้นกษัตริย์องค์นั้นได้ยินแล้วท่านก็ทรงพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองเขาเสียแล้วท่านจึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ของท่านว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้ที่ได้รับเชิญนั้นไม่สมกับงานเหตุฉะนั้นจงออกไปตามทางหลวงพบคนมากเท่าใดก็ให้เชิญมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามทางหลวงแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนงานสมรสนั้นเต็มด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานสมรสท่านจึงรับสั่งถามเขาว่าสหายเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานสมรสผู้นั้นก็นิ่งอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกที่นั่นจะมีการร้องไห้และขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยผู้ที่ได้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อยพวกเฮโรดได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการเสียภาษีขณะนั้นพวกฟาริสีไปปรึกษากันว่าพวกเขาจะจับผิดในถ้อยคำของพระองค์ได้อย่างไรพวกเขาจึงใช้พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และสั่งสอนทางของพระเจ้าด้วยความสัตย์จริงโดยไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดเหตุฉะนั้นขอโปรดบอกให้พวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่แต่พระเยซูทรงล่วงรู้ถึงความชั่วร้ายของเขาจึงตรัสว่าพวกหน้าซื่อใจคดเจ้าทดลองเราทำไมจงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูก่อนเขาจึงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลพระองค์ว่าของซีซ่าและพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุฉะนั้นของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าครั้นเขาได้ยินคำตรัสตอบของพระองค์นั้นแล้วเขาก็ประหลาดใจจึงลาพระองค์ไว้และพากันกลับไปพระเยซูทรงตอบคำถามของพวกซะดูสีเกี่ยวกับการฟื้นจากความตายในวันนั้นมีพวกซะดูสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้ที่กล่าวว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสสั่งว่าถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้สืบเชื้อสายของพี่ชายไว้ในพวกเรามีพี่น้องผู้ชาย7 คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชายฝ่ายคนที่2 ที่ 3ก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่7ในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของผู้ใด ใน7คนนั้นด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7คนแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิเดชของพระเจ้าด้วยว่าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์แต่เรื่องคนตายกลับฟื้นนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกท่านว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสอัคและเป็นพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดแต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำให้พวกซะดูสีนิ่งอั้นอยู่จึงประชุมกันมีนักกฎหมายผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองพระองค์โดยถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าในพระราชบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านี่แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่ข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระราชบัญญัติและคำพยากรณ์ทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้คำถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิดเมื่อพวกฟาริสียังประชุมกันอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามพวกเขาว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นบุตรของผู้ใดเขาตอบพระองค์ว่าเป็นบุตรของดาวิดพระองค์ตรัสถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไฉนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับสั่งว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านถ้าดาวิดเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป